Areena.
Jo toukokuusta saakka me ollaan uutispodcastissa odoteltu, että josko se tänään saapuisi. Ja viime viikolla se sitten tapahtui. Meidän mailiboksi kilahti just sopivasti keskellä kuuminta lomasesonkia. Ministeriöiden lähettämän viestin otsikko oli luonnos kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi.
Tämä on ollut venyvä. Sitten tämä on ollut niin kuin pitkällinen. En mä tiedä, onko se adjektiivi, mutta sitä tämä on ollut.
Näin kuvailee luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho.
Eli onhan me nyt odotettu tätä jo koko kevät tulevaksi. Eli kyllä tässä on kestänyt todella, todella pitkään.
Tätä kuivakan kuulosta paperia on odotettu niin kovasti, koska sen lopullinen versio tulee määrittämään vuosikymmeniksi, miten ja kuinka paljon Suomessa suojellaan luontoa. Taustalla on EU-asetus vuodelta 2024, joka pakottaa Suomen ryhtymään näihin toimiin. Ennallistaminen on kuitenkin aiheuttanut Suomessa suurta vastustusta, koska se aiheuttaa kustannuksia ja voi myös haitata metsäbisnestä.
Et nyt tuntuu siltä, että julkista poliittista keskustelua seuratessa, että meillä niin kun yhteinen tilannekuva tästä on vähän nyt niin kun hukassa. Et on kuitenkin niin kun tieteellisesti niin kun tosi selvää, että niin kun luontokato ja sitten sään ääriilmiöiden voimistuminen ja ekosysteemin heikentyminen, että nämä ei ole mitään yksittäisiä pieniä ympäristöongelmia, vaan koko ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavia järjestelmätason riskejä.
Miten Suomi nyt aikoo laittaa luontonsa kuntoon? Entä miksi tämä ennallistamissuunnitelman tekeminen on ollut poliittisesti niin vaikeaa? Tänään on tiistai 7. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus. Moikka.
Tervehdys. Mä olen itse asiassa Luumäellä täällä metsässä, niin
okay.
Mä yritin löytää semmoisen paikan, mistä niin kuin autosta nyt kuuluu kuitenkin jonkun verran hyvin. Että
mä soitin videopuhelun Janne Kotiaholle, koska hän osaa kertoa, miten Suomen luontoa uskottavasti ennallistetaan. Kotiaho on ekologian professori Jyväskylän yliopistossa ja Suomen luontopaneelin puheenjohtaja. Tämä paneeli siis tuottaa tieteellistä ja riippumatonta tietoa Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta. Kotiaho onkin seurannut tiiviisti Suomen ennallistamissuunnitelman laatimista ja perehty lomallaan tähän suunnitelman ekaan versioon, jotta voi sitä meille tässä arvioida.
Silloin kun tämä prosessi alkoi, ihan silloin alussa, niin silloin pyydettiin luontopaneelia ja muiden tiedepaneelien kanssa valmistelemaan omia näkemyksiä tavallaan tätä suunnitelman valmistelutyötä varten. Mutta sitten käytännössä sen jälkeen on ollut hieman vaikeampaa päästä mukaan.
Suunnitelmaa on nyt valmistellut käytännössä korkean tason virkamiehet ja poliitikot.
Vaikka ollaan yritetty saadakin se viesti sinne läpi, niin ei pyynnöstä huolimatta ole meitä sitten kuitenkaan sinne pyydetty kuultavaksi. Ei meitä eikä mun ymmärryksen mukaan myöskään muita niin kuin tiedepaneleita tai tieteen edustajia varsinaisesti. Eli vaikka tuossa suunnitelmassa nyt kuvataan, että tässä on osallistettu mittavasti, niin kyllä sitä silti ollaan valmisteltu sillä tavalla aika virkamiesvetoisesti ja poliittisestikin.
Tämä ennallistamisasetus, ennallistamissuunnitelma, näin, niin nämä on aika tällaisia byrokraattisia. Niin kuvaa vielä mulle, että miksi tämä on niin merkittävä asia? Mikä tämän niin kuin merkitys on kokonaisuudessaan?
No ennallistaminenhän tarkoittaa sitä, että kun me ihmiset ollaan hyödynnetty tuota luontoa omiin tarpeisiimme aika voimakkaasti, niin me ollaan samalla heikennetty sitä sitten muiden lajien näkökulmasta aika radikaalistikin. Yksi esimerkki, mitä aika usein ehkä käytetään, on niin kuin lahopuun määrä. Se on konkreettinen, se on helposti ymmärrettävä, että okei, meillä on Suomessa 5000 lajia, jotka on suoraa tavalla tai toisella riippuvaisia siitä, että metsissä on sitä kuollutta puuta.
Talousmetsistä näitä lahopuita on kuitenkin kerätty pois. Esimerkiksi Etelä-Suomen talousmetsissä kuollutta puuta on 95% vähemmän kuin luonnonmetsissä.
Tarkoittaa sitä, että me ollaan viety 95% niiden 5000 lajin resursseista pois. Me voidaan kuvitella, että mitä tämä tarkoittaisi ihmispopulaatioille, jos yhtäkkiä me tehtäisiin samanlainen asia niin kuin meidän lajille, että me vietäisikin 95% kaikista resursseista pois. Se olisi aikamoinen katastrofi. No ennallistamalla nyt pyritään sitten siihen, että kun me ollaan tunnistettu, että me on tehty tällaisia, tahattomasti toki tehty tällaisia muuta luontoa haittaavia toimia, niin nyt me palautetaan sitten elämän olosuhteita ja edellytyksiä sille muullekin luonnolle. Eli me pyritään tässäkin ennallistamissuunnitelmassa lisäämään sitä lahopuun määrää, lisäämään vanhoja puuyksilöitä ja niin poispäin. Eli me pyritään antamaan takaisin luonnolle se, mikä me ollaan siltä pois otettu tai ainakin osittain.
Millainen sitten tämä Suomen tila, niin kuin luonnon tila tällä hetkellä on?
Aika usein Suomessa ajatellaan, että meillähän on vielä hyvin, että meillä on paljon metsää ja että me ei olla heikennetty luontoa niin kovin paljon, mutta Luontopaneeli teki tämmöisen tarkastelun tästä 2000-luvun tilanteesta ja kyllä siinä kävi ilmi, että näitä luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä, niin me ollaan keskimäärin jopa 70% hävitetty Suomen metsistä. Ja mä puhun metsistä oikeastaan sen takia, että Suomen pinta-alasta kuitenkin 75-80% on metsiä, niin sen takia ne on niin kuin erittäin merkittävä elinympäristö sitten noille meidän lajeille, mitä Suomessa meillä elää. Eli kyllä voidaan sanoa, että ei Suomen luonnon tila ole erityisen hyvä. Sitä kuvastaa myöskin uhanalaisuusarviot, jotka osoittaa, että meidän lajien todennäköisyys säilyä pitkälle tulevaisuuteen on koko ajan heikompi. Että sitä ei ole saatu käännettyä vielä tätä uhanalaisuuskehitystä.
Nyt Suomen on siis tehtävä asialle jotain, koska EU-asetus sitä vaatii. Kyse on EU:n ennallistamisasetuksesta, joka säädettiin vuonna 2024. Asetus pakottaa kaikki jäsenmaat parantamaan erilaisten luontotyyppien, kuten soiden, vesistöjen ja metsien tilaa. Tarkoitus on pysäyttää luontokato koko EU:n alueella. Aikataulu etenee asteittain ja valmista pitäisi olla vuonna 2050.
Jotta se mittakaava tavallaan tulee selväksi, miksi tämä on oikeasti niin kuin todella iso asia, niin jos otetaan kirjaimellisesti tuo tavoite, niin se tarkoittaa sitä, että vuonna 2050, eli noin 25 vuoden päästä, meillä pitäisi olla 1/3 koko Suomesta ennallistettu niin, että se on jo hyvässä tilassa, tai se ennallistetaan niin, että se tulee paranemaan hyvään tilaan, koska 1/3 Suomen pinta-alasta on direktiivi luontotyyppejä.
Nämä siis tarkoittaa EU:n tärkeänä pitämiä luontotyyppejä.
Eli se on todella merkittävä siinä mielessä, että tämä kattaa niin kuin laajoja pinta-aloja ja vuoteen 2050 mennessä se toimenpiteiden määrä, mikä pitää tehdä, niin se on todella suuri.
Käytännössä ennallistaminen tarkoittaa esimerkiksi ojitettujen soiden vettämistä, metsähakkuiden vähentämistä ja niittyjen hoitamista. Mutta nyt tässä kohtaa mua kiinnostaa, että miltä se Suomen ennallistamissuunnitelma nyt näyttää? Miten Suomi aikoo päästä tähän tavoitteeseen?
Tästä kyllä ehkä jää semmoinen fiilis, että tämä on aika yleisellä tasolla vielä. Ja konkreettista niin kuin asiaa tässä on suhteellisen niukasti. Ehkä eniten konkretiaa löytyy siitä, että tässä on nyt sit saatu aikaan kuitenkin se, että on saatu harkoitua nämä pinta-alat, mitä tämä nyt tulee Suomen osalta koskemaan. Ja sitten myöskin kustannuksia on arvioitu tuossa suunnitelmassa jonkun verran jo, että mitä ne tulee sisältämään. Kyllä tässä on niinku hyviä elementtejä täällä on, mutta sitten täältä puuttuu niinku isoja asioita. Niin kuin vaikka se, että ne boreaaliset metsät jätetty nyt kokonaan pois sen suurimman kiistan takia, niin sehän on järisyttävä puute sen takia, että se on tosiaan se suomalainen maisema, 75-80% on sitä metsää. Niin kyllähän ne pitää käsitellä tässä.
Joka aamu talvihankien aikana lähtevät miesjoukot sadoista tukkikämpistä kirveen ja sahoin aseistettuina tukin kaatoon. Metsätyöt ovat jatkuvasti Suomen elintärkein työala.
Metsäteollisuus on ollut jo yli 100 vuotta Suomen talouden keskeinen kulmakivi. Puulla on maksettu sotakorvauksia ja rakennettu hyvinvointivaltiota. Se työllistää edelleen kymmeniä tuhansia suomalaisia ja tuo miljardien eurojen edestä vientituloja. Yli 500 000 suomalaista myös omistaa metsää.
Tässä työssä jos missä irtoaa hiki lihaksista ja maittaa ruoka.
Ja siksi just metsät on myös tämän ennallistamissuunnitelman kuumin kiistakysymys. Koska tämä metsien ennallistaminen tarkoittaa sitä, että hakkuita pitäisi vähentää ja metsiä suojella lisää.
Täällä kotimaassa maa- ja metsätalousministeriö haluaisi vähentää ennallistettavan eli luonnontilaan palautettavan metsän määrää. Ministeriö haluaisi muuttaa luonnonmetsän kansallista määritelmää, minkä seuraavaksi...
Nyt tämän kiistan ytimessä on kysymys niin sanotun boreaalisen luonnonmetsän määritelmästä. Keväällä julkisuuteen tuli tieto, että maa- ja metsätalousministeriö haluaisi määritellä luonnonmetsät uudelleen niin, että niitä olisi Suomessa 65% nykyistä vähemmän. Ympäristöministeriö kuitenkin vastusti tätä muutosta ja nyt tämä määritelmä jätettiin kokonaan pois ennallistamissuunnitelmasta.
Avaa vielä aluksi rautalangasta, että mitä ne boreaaliset luonnonmetsät on?
No se on sellaista metsää, joka on lähes luonnontilassa, että siellä on hyvin vähän ihmisen käytön jälkiä, mutta sitten pitää aina huomata, että meillähän ei ole mitään semmoista suoraviivasta rajaa mahdollista vetää, että minkä verran yhden lajin, kuten ihmisen käytön jälkiä saa metsässä olla, että se on vielä luontainen. Eli tämä on aidosti haastava se niin kuin rajanveto sitten todellisuudessa tuolla metsässä. Mutta on ihan selvää kuitenkin se, että jos me lähdetään miettimään meidän tällä hetkellä suojelussa olevien boreaalisten luonnonmetsien pinta-aloja ja sitä tarvetta, paljonko meillä pitäisi niitä olla, niin mehän ollaan todella kaukana siitä niin kuin määrästä, mikä meillä oikeasti pitäisi olla, jotta ne lajit, jotka on riippuvaisia siitä boreaalista luonnonmetsästä, niin säilyisi meillä sitten pitkälle tulevaisuuteen.
Kotiaholta ei herukkaan tieteellistä ymmärrystä maa- ja metsätalousministeriön tempulle, joka on oikeastaan jo toinen tällainen temppu.
Meillä on ollut nyt Suomessa niin kuin nimenomaan tähän kysymykseen liittyen niin kuin kaksi tämmöistä farssia. Ensimmäinen oli tämä vanhojen metsien kriteerien määrittäminen, missä hyvin poikkeuksellisesti julkisuuteen tuli ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön erilliset lausunnot.
Orpon hallitus päätti kuunnella maa- ja metsätalousministeriötä. Sen seurauksena siis osa tutkijoiden vanhoiksi katsomista metsistä ei ole valtion silmissä vanhoja metsiä.
Eli tämä oli se ensimmäinen tavallaan niin kuin farssi, missä nämä kaksi ministeriötä oli jo erimielisiä. Ja nyt sitten tämä toinen on nyt sitten tämä, että tämä maa- ja metsätalousministeriö yrittää muuttaa näitä boreaalisen metsän määrittelykriteereitä. Tästä ei ole montaakaan viikkoa, kun tämä oli julkisuudessa, että näin todellakin he ovat sanoneet. Ja heidän suurin perustehän oli vain se, että tällä kriteerien muutoksella pyritään välttämään se, että puuntuotannollista maata siirtyy pois puuntuotannosta. Eli pelkkä taloudellinen peruste.
Niin, eli tässä on tavallaan kyse puhtaasti niin kuin poliittisesta erimielisyydestä, poliittisesta vääntämisestä, ei siitä, että olisi joku tieteellinen erimielisyys, tieteellinen kiista.
Joo, kyllä se niin on, että nämä tutkijoiden kriteerit, mitkä siellä julkistettiin, niin kyllä ne on ihan selvät, ettei niissä mitään ongelmaa ole. Ja sitten meillä on vielä nämä boreaalisen luonnonmetsän määritelmät 90-luvulla jo tehty. Eli kyllä se on ihan selvää, mihin ne perustuu. Mutta sitten se pitää ymmärtää, että Suomessa tämä metsien käyttöön liittyvä politiikka, niin se on erittäin vahvasti teollisuuden ja maanomistajien edunvalvonnan viitottamaa.
Ennallistamisasetusta metsäala on vastustanut alusta alkaen ja niin on tehnyt myös Suomi.
EU:n ennallistamisasetus on vaarassa kaatua. Pääministeri Petteri Orpo kertoi, että Suomi vastustaa nyt muutaman muun maan kanssa ennallistamisasetusta.
Meidän kantammehan on ollut kielteinen ja vastaan tätä ennallistamisasetusta jo sieltä ihan alkuajolta lähtien viime hallituksen ajalta.
Lopulta asetus meni hyvin dramaattisesti läpi, kun Itävallan ympäristöministeri Leonor Gwessler äänesti asetuksen puolesta vastoin maansa hallituksen kantaa.
But I'm deeply convinced that today is the day for action and that today is the time to adopt the nature restoration legislation. That's why Austria will support the law in today's vote in the council.
Keskeinen syy sille, miksi Suomi vastusti tätä, on ollut asetuksen kova hinta. Komission alustavien laskelmien mukaan Suomelle koituvat kustannukset on suhteellisesti EU:n suurimmat.
Mä olen ihmetellyt sitä keskustelua ihan niin kuin lähtökohtaisesti alusta lähtien. Ensinnäkin niin kuin siinä mielessä, että ennen kuin me tiedetään niitä toimenpiteitä, niin meillä ei voi olla tarkkoja tietoja siitä, että paljonko tämä maksaa. Mutta sitten pitää muistaa, että Suomi on aika suuri maa. Meillä on paljon pinta-aloja. Meillä on paljon tehtävää. Me ollaan myöskin ollut hyvin toimelias kanssa siinä, että kuinka hyvin me ollaan pystytty ojittamaan meidän suot vaikkapa. Meillä on 10 miljoonaa hehtaaria suota ja puolet siitä me ollaan onnistuttu ojittamaan muutamassa 10 vuodessa. Ja nyt sitten tarvitsisi tehdä niin kuin se toisinpäin, niin nyt meillä ei sitten olekaan siihen enää mahdollisuutta.
Kotiaho kuitenkin ymmärtää sen, että puhutaan kovista summista. Hinta-arvio on tällä hetkellä noin 1 miljardi euroa vuodessa, mutta sitä Kotiaho ei sulata. Miten näitä kustannuksia on yritetty pienentää?
Ja nythän tämä kriteerien muuttaminen, mistä tässä nyt on ollut puhetta niiden boreaalisten metsien osalta, niin se miksi se on nimenomaan näyttäytyy niin kuin karmivana on se, että sitä pyritään niin kuin vierittämään siihen suuntaan, että saadaan niitä kustannuksia pienemmäksi. Eli tämä on, niin kuin, tämä on semmoinen tavallaan ongelma, mikä tässä nyt on, että me pyritään muuttamaan kriteereitä ja tavoitteita, koska me halutaan, että se ei maksa niin paljon. Se, mikä olisi oikeasti oikein, on se, että tehdään tieteenmukaiset kriteerit, sen mukaiset tavoitteet, mitkä on niin kuin määrätty asetuksessa, että ne pitää olla. Ja sitten jokainen hallitus vuorollaan päättää, kuinka paljon rahaa on varaa pistää niihin toimenpiteisiin. Mutta että nythän yritetään niin kuin metsätalousministeriön johdolla vesittää niitä tieteellisiä kriteereitä, jotta näyttäisi siltä, että me voidaan saavuttaa ne tavoitteet paperilla, vaikka me oikeasti ei niin kuin saavuteta niitä luonnon kannalta. Eli tässä yritetään viilata linssiin nyt niin kuin EU:ta ja varmaan suomalaisiakin siinä, että niin kuin me mukaan saavutettaisiin ne tavoitteet. Ja sen takia tämä kriteerien nyt värkkääminen tässä on niin kuin kriittistä. Eli niitä ei missään tapauksessa ei saa päästää tilannetta siihen, että tieteellisesti määritettyjä kriteerejä nyt sallitaan poliittisesti peukaloitavan.
Nyt hallitus siis pyytää tähän ennallistamissuunnitelman ekaan versioon lausuntoja. Kriittisiä lausuntoja luulisi tulevan. Metsäala on jo julkisuudessa kritisoinut kovasanaisesti tätä versiota. Esimerkiksi sahateollisuus kutsuu sitä sekasotkuksi. Ja ympäristöjärjestöilläkin luulisi olevan sanottavansa asiasta. Aikaa on vähän, sillä ekoihin tavoitteisiin pitäisi päästä jo muutaman vuoden päästä.
Se on hyvä huomata, että aikatauluhan on venynyt koko ajan, eli me ollaan jo hyvin lähellä sitä ensimmäistä tavoitevuosikymmentä, eli 2030 tavoitetta, johon mennessä meillä pitäisi olla jo toimeenpantuna suuri määrä ennallistamistoimia. Eli käytännössä meidän pitäisi kaikista heikennetyistä direktiiviluontotyypeistä 30% ennallistaa jo vuoteen 2030 mennessä, eli ihan tässä niin kuin 3,5 vuoden aikana. Ja nyt kun meillä on vasta tämmöinen suunnitelma käsissä, joka on aika ylätasolla ja siinä ei ole kovin tarkkaa konkretiaa, niin ei me kyllä olla tuohon tavoitteeseen pääsemässä.
Ennen lopullista versiota ehtii kuitenkin tulla vielä monta poliittista käännettä. Ensin suunnitelma menee Euroopan komission käsittelyyn, minkä jälkeen Suomen pitää sitten tehdä lopullinen versio valmiiksi ensi vuoden syksyyn mennessä. Siinä välissä ehditään käydä eduskuntavaalit, eli lopulliset päätökset tekee todennäköisesti vasta seuraava hallitus.
Kuinka luottavaisesti sä suhtaudut siihen, että tällä suunnitelmalla niin Suomi oikeasti tulee pääsemään niihin ennallistamistavoitteisiin ja että Suomen luonnon monimuotoisuus saadaan turvattua?
No kyllähän tämä on pitkän matkan juoksu, että sinne 2050 asti tässä on kuitenkin se niin kuin yli 20 vuotta aikaa tehdä. Ja tässä täytyy yrittää saada vaikutettua tähän niin kuin tilannekuvaan, että ihmiset oikeasti ymmärtävät, että tämä on niin kuin kaikkien etu, että me turvataan tätä luonnon monimuotoisuutta myös Suomessa.
Kuvaa mulle vielä lopuksi sitä, että millainen ennallistamisurakka ihan käytännössä on nyt sit edessä tulevina vuosikymmeninä.
No kyllä, meillä on edessä paljon työtä ja tarkoitan nyt ihan oikeita työpaikkoja. Eli ennallistaminenhan on niin kuin konevaltaista työtä, missä ihan oikeasti ihmiset on töissä. Eli tämä puoli tästä ennallistamisesta ehkä jää näiden kustannusten varjoon. Ne kustannuksethan tulee nimenomaan siitä, että ihmisille pitää maksaa siitä, kun he tekevät töitä. Jolloin käytännössä, kun me lähdetään arvioimaan tätä kokonaisvaikutusta, mitä ehkä tuossa suunnitelmassakin niin kuin peräänkuulutetaan, niin pitää huomioida myös se, että tässä tulee koneurakoitsijoille, kaikenlaisille suunnittelijoille ja muille, jotka tässä työssä sitten toimii, niin valtavasti tekemistä.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Reetta Rönkä ja Leo Kosola. Moi moi!